V minulosti ho volali aj ochorenie pisárok. Syndrom karpálneho tunela aj dnes trápi približne 5% populácie. Medzi rizikové povolania patrí aj dlhoročná práca s nástrojmi ako je skrutkovač, motorová píla alebo pneumatické kladivo. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem s chirurgom Lukášom Šimkom rozprávať o tom, čo sa deje v ruke, ak máme syndrom karpálneho tunela, či sa môže bolesť objaviť z jedného dňa na druhý, alebo kedy je potrebná operácia ruky.
Vírus HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny u oboch pohlaví. Chráňte seba a svoje deti očkovaním proti HPV, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročných chlapcov aj dievčatá. Viac na hpv.sk.
Pán Šimko, čo sa deje v našej ruke, ak máme syndrom karpálneho tunela?
Syndrom karpálneho kanála nám vzniká vtedy, keď má náš stredový nerv na ruke málo miesta v karpálnom tuneli. Ten karpálny tunel si treba predstaviť ako taký uzavretý priestor, vyslovene ako tunel, do ktorého povedzme idete tým autom, že sa vám nevie zväčšiť ďalej a idú cezeň vaše šlachy, ktoré ohýbajú prsty a ide tam aj ten nerv. Ten nerv je ale najmäkšou štruktúrou, to znamená, tie šlachy sú oveľa tuchšie a keď oni opúchajú, tak vlastne jediná štruktúra, ktorá sa vie poddať, je ten nerv. A tým pádom dochádza k tomu, že on je utláčaný, lebo ten priestor je uzavretý, jak ten tunel, čiže nemá sa to kam rozšíriť a tým pádom tie šlachy ten nerv stenšujú. A toto stenšenie vy pociťujete práve tým, že vám začnú trpnúť prsty. Najprv to býva iba také mravenčenie, hlavne palec, ukazovák, tretí prst, ale potom to môže prejsť aj do takej bolesti. A môže to byť aj hlavne v nočných hodinách, že vás tá ruka zobudí, že si ju musíte vytriasť, aby vám sa polepšilo, polavilo. A s týmito práve symptómami chodia pacienti k na našu ambulanciu.
A platí to, že tá bolesť sa nezjaví z jedného dňa na druhý, ale teda, ako hovoríte, že začína to drobnými vecami. A často chirurgovia hovoria, že ale pacienti prídu do ambulancie, až keď nemôžu spať.
Áno, je to tak. Málo kedy to začne ozaj, že zo dňa na deň. Môže sa to stať, keď povedzme niekto robí rekonštrukciu domu alebo sťahuje sa z bytov jedného na druhý a ozaj v jeden alebo dva dní mimoriadne preťaží tú ruku, tak tie šlachy môžu zareagovať takým akútnym opuchom, edémom a to hneď spôsobí ten útlak toho nervu a tým pádom to môže sa stať, že za 2-3 dní vám začnú výrazne trpnúť prsty po takejto záťaži. Ale ako keď ste nemali nejaký ten trigger, čiže taký ten tú záťaž prehnanú, tak by to nemalo byť zo dňa na deň, ale malo by to byť také postupné, že postupne cíťujete viac a viac to trpnutie, strácate viac a viac cit na tých prstoch a plus sa vám stupňuje tá nočná bolesť.
Môžu byť aj nejaké iné príčiny okrem preťaženia, ktoré vedú k tomu, že ten nerv bude utláčaný a začne nás to bolieť?
Jasné, tých dôvodov je viacero, ale všetky tie dôvody majú základ práve v tom, že nám tie šlachy opúchajú. A ten opuch tých šliach môže byť na viacerých podkladoch. Môže to byť presne tým, že ich preťažujeme, čiže tým, že oni chcú ako keby lepšie vám poskytovať svoju funkciu, keď vykonávate ťažšiu činnosť, tak zhrubnú. Ale môže to byť aj na nejakých hormonálnych zmenách, čiže častokrát tehotné ženy napríklad mávajú, alebo ženy v prechode mávajú karpálne kanály. Práve na podklade tých hormonálnych zmien, kde všetci vieme, že tehotné ženy napríklad majú opuchy nôh, ale aj celého tela, a takisto aj tie šlachy sú opuchnuté. Čiže toto sú také dva dôvody, čo sú. A potom aj môže byť ešte nejaký tumorózny rast, napríklad, že vám nejaký lipóm alebo nejaký ganglion. To sú tiež také útvary, ktoré zvyknú rásť v tomto zápäste alebo v tomto regióne a tiež môžu spôsobovať útlak nervu, ale je to veľmi zriedkavé v porovnaní s týmito predošlými dôvodmi.
Ja už keď som videla, že zase ženy trpia týmto ochorením častejšie, tak som si presne v hlave hovorila, že máme to v živote ťažké. Je to už v tretí v poradí podcast, kde akože som mohla napísať tú vetu, že ženy tým ochorením trpia častejšie a väčšinou sa to viaže na to tehotenstvo a na tie hormonálne zmeny.
Áno, a v tomto prípade je to ešte aj na podklade hobby, ktoré sú skôr ženského typu, ako napríklad štrikovanie alebo háčkovanie, alebo takéto repetitívne činnosti, čo ženy možno kedysi, alebo teda by som to povedal, v takom tom vyššom veku majú ako oveľa častejšie ako chlapi. A presne toto sú činnosti, ktoré môžu spôsobiť, že vám zhrubnú šlachy.
Ja som sa dočítala napríklad aj to, že kedysi to bolo považované za ochorenie písárok na stroji.
Áno, to je presne stála repetitívna činnosť, ktorá neustále vyžaduje pohyb vašich prstov a to vlastne spôsobuje to, že keď sa to chronicky dlhé roky robí, tak tie šlachy zhrubnú, ale ten karpálny kanál sa nám nezväčšuje vekom. Čiže postupne dochádza k tomu, že tam je menej a menej miesta na ten nerv a on potom je utlačaný.
No a sú aj dnes ešte nejaké typické povolania, okrem teda písania na počítači, ktoré sú spojené s týmto syndromom?
Áno, väčšinou sú to pásoví pracovníci, to znamená, či už v automobilkách, alebo keď sa skladá aj nejaká elektronika, alebo proste sú to aj šičky. Čiže sú to také povolania, kde ozaj manuálne ten človek pracuje a robí stále dokolečka tú istú činnosť.
Také manufaktúrové činnosti.
Presne, zvyknú to bývať také, že povedzme rukou dotláčajú nejaké panely do autodverí, keď sa naklipujú nejaké proste panely, tak to robia bežne rukou a proste ešte aj presne ťuknú do toho zápestím, čiže je to taká aj malá trauma v každým tým pohybom, takže to sú také typické.
Čo čaká pacienta, keď vás navštívi v ambulancii s tým, že ho bolí ruka?
Tak primárne plná čakáreň.
Z toho asi každý počíta už dnes.
A potom, áno, bohužiaľ sa to po tej korone nakopilo, všetci čakali. A aj keď mali problémy, tak bola korona, tak sa akože čakalo, že nejdem do nemocnice a teraz máme toho strašne veľa.
A ako dlho čakajú?
Takých 6 mesiacov sa čaká na operáciu zhruba. Ale keď k nám príde na ambulanciu, tak v ten deň je určite vybavený. Čiže na ambulancii nemáme nejakú čakačku, že dojdete o 3 mesiace, to nie, ale keď ráno prídete, tak si počkajte možno 2 hodinky, kým ste na rade. No a potom na ambulanci urobíme len také krátke anamnestické vyšetrenie. Presne sa popýtam, či to hlavne v noci bolí. Sú také aj testy, že sa poklepe prstom po zápesti a ono to tak zvykne potom taká elektrika tým pacientom vystrelovať do prstov.
A čo keď nevystreluje?
Tak môže byť ten nerv už aj tak poškodený, že už až nevystreluje. Robí sa ešte také jedno vyšetrenie u neurológa, to sa volá elektromiografia. A ono nám zmeria rýchlosť vodivosti toho nervu. A keď je spomalená tá vodivosť, tak nám to toto vyšetrenie pekne ukáže a tým pádom vieme, že ten útlak je na tom mieste toho karpálneho tunelu. Lebo my si musíme uvedomiť, že ten nerv nám ide z krčnej chrbtice. To, ako každé nervy periférne vychádzajú z chrbtice, čiže on nám vychádza z krčnej chrbtice. A to znamená, že keď máme trpnutie tých prstov, neznamená, že musí byť útlak v karpálnom tuneli. Vy môžete mať ten útlak už aj hneď v krčnej chrbtici napríklad. Takže pokiaľ by nám vyšla tá elektromiografia, to vyšetrenie negatívne, tak potom pátrame, že kde je problém a väčšinou je práve v tej krčnej chrbtici. No, keď teda zistíme, že pacient má syndrom karpálneho kanála, má tzv. Pozitívne EMG, čiže tú elektromiografiu, tak potom si dohodneme dva modely. Existuje konzervatívny postup, kde sa teda snažíme ako keby také ľahšie stupne toho karpálneho tunela vyriešiť len bez operácie, čiže dá sa použiť nejaká nočná dlaha, ktorá nám ako keby uvoľňuje pozíciu toho zápestia, aby ten pacient v noci nemal tie nočné bolesti. Dajú sa nejaký diklofenak, to sú také protizápalové lieky, čiže nesteroidné antireumatika, ktoré vedia spôsobiť, že trošku odpuchnú tie šlachy a celkovo sa uvoľní ten priestor v tom karpálnom tuneli a môže to pomôcť. Dodatočne sa dávajú B-vitamíny, lebo B-vitamíny ako skupina sú relatívne známe na regeneráciu nervov, čiže táto skupina B-vitamínov je tiež veľmi dobre pomôcť regenerácii toho nervu. No a pokiaľ táto terapia je nejaké 3 mesiace neúčinná, tak je ten pacient vhodný určite na nejaký chirurgický zákrok.
Takže ak 3 mesiace spí s dlahou a dáva si vitamíny a stále to nepomáha, tak ano, sa blíži k tej operácii.
Áno, ale treba počítať s tým, že plus minus 6 mesiacov od prvého ako keby počiatku tých príznakov neodporúčam operovať. Čiže 6 mesiacov treba vydržať predtým, ako ozaj operujeme, ale väčšinou tí pacienti, keď dojdú k nám už na ambulanciu, tak už to 3 mesiace majú, takže tých 6 mesiacov skoro vždy dodržíme medzi začiatkom symptómov a operáciou.
A je to náročná operácia, alebo je to pre vás skôr taká
Je to taká pásová výroba. To je relatívne jednoduchý zákrok. Pokiaľ ho máte vyoperovaný, tak to trvá také 3 až 5 minút. Je to v lokálnej anestéze, pacienti si nesťažujú, že by to nejak bolelo. Ani po operácii, ani tá operácia nie je bolestivá. A relatívne rýchlo musia začať zase s prstami cvičiť, aby nedošlo k tzv. Zrastom. Lebo pokiaľ operujeme v tom regióne toho karpálneho kanálu, tak vždy tam aj nejaká krv zatečie a pokiaľ by nerehabilitovali hneď s tými prstami, tak môže to celé zatuhnúť. Takže oni hneď na druhý deň začnú cvičiť s prstami, aby sa to celé rozhýbávalo. A 14 dní musia počítať s tým, že si nesmú dať vodu na tú ruku. Takže pokiaľ sú to nejaké upratovačky alebo niekto, kto proste stále s vodou pracuje, tak určite 14 dní je...
Aj sprchovať sa musia tak, že majú ruku vystrčenú zo sprchy?
Áno, alebo nejaký sáčok s gumičkou si dajú na ruku, aby... Mm-hmm. aby
proste ako pri zlomenine.
Tak, presne, aby sa nedostala voda na ten obväz, lebo celkovo rany nemajú radi vodu. Tam máme stehy, ktoré nám spôsobujú vlastne kontakt vonkajšieho prostredia s tým podkožím a voda je taká, že nám zmie baktérie z kože okolitej a pekne sa vedia pozdĺž tých stehov dostať ako keby do podkožia a vedia potom spôsobiť zápal tej rany. Takže neodporúčame žiadnu vodu, kým sú tam stehy.
Ale väčšinou, keď človek ide na nejakú operáciu, tak aj tak stále uvažuje, že či sa môže niečo pokaziť. Môže sa niečo pokaziť pri tejto operácii? Môže tam nastať nejaká komplikácia?
Áno, najčastejšie komplikácie pri tejto operácii sú tie, že sa nepretne úplne to ligamentum, ktoré vytvára ako keby strop toho tunelu. Deje sa to hlavne u operátorov, ktorí to možno nerobia úplne každodenne túto operáciu, možno trochu sa zlaknú. U niektorých pacientov totiž je to ligamentum veľmi hrubé a dosť hlboko v podkoži, takže nejdu až tak hlboko, nepretnú to, neuvoľnia to celkom a tým pádom ako keby vôbec nedošlo k zlepšeniu tých symptómov tomu pacientovi ani po operácii. Možno jeden deň sa cíti lepšie, ale v princípe hneď sa mu zase vrátia tie isté problémy, čo mal pred. Takže sa tomu hovorí, že inkompletná discízia. Nekompletné prerezanie. A to je také najčastejšie. Môže sa tam porušiť ešte aj jedna tzv. Motorická vetva toho nervu. Tá vetva nám inervuje sval na palci, ktorý nám ako keby priťahuje palec smerom do dlane a môže dojsť k tomu, že ho pretneme počas tej operácie, keď má on nejakú anatomickú variáciu. A potom máme ako keby oslabenú tú opozíciu toho palca, čiže to, že ten palec vieme k ostatným prstom oponovať, tak to sa nám vie oslabiť.
A stávajú sa často tie komplikácie pri operáciách, alebo to je naozaj, že len maličké percento?
Je to veľmi zriedkavé. Ako na našom oddelení, kde teda sa venujeme iba chirurgii ruky, tak je to veľmi zriedkavé, lebo ozaj to robíme veľmi často a vidíme tých pacientov veľmi veľa a poznáme tieto problémy, ktorým sa snažíme teda všetci vyvarovať a podľa mňa z takej hrubej štatistiky sa to hýbe pod 0,5%.
A tak to znie naozaj, že...
Čiže tak jeden z 200 pacientov operovaných na karpál má nejaký možno takýto problém. Môže byť samozrejme tá jazva taká citlivejšia, tuhá aj pár mesiacov po operácii, ale to nepovažujeme úplne za komplikáciu. To je všetko iba o tom, že to treba rozmasírovať. Každý sa hojí trošku inak, niekomu to trvá dlhšie, niekomu kratšie, kým proste sa vie napríklad úplne zaprieť o tú ruku. Niekoho to zabolí možno aj 4-5 mesiacov po operácii, keď sa opre o tú ruku, napríklad o vaňu, o stôl. Ale to sú všetko veci, čo same od seba prejdú, keď sa to trošku rozmasíruje.
Ako dlho trvá, než sa tá ruka dostane do takej istej formy, ako bola predtým?
To nadväzujem na tú odpoveď tej predošlej otázke, že vlastne je to individuálne, ale niekto je za 4 týždne po operácii úplne fit a niekomu to trvá 7-8 mesiacov.
A potom je asi aj taká tá časť, že aké má očakávania ten človek, že či to bol aktívny športovec, ktorý ten úchop používa...
Jasné.
Pravidelne.
Jasné. Ako taký priemer je 6 týždňov, kým proste tí ľudia sú schopní používať tú ruku takmer úplne normálne.
Jedna z takých najklasickejších informácií, ktorá prebehla pred pár rokmi internetom, bolo, že to môže často spôsobiť aj úchop z práce s myškou. Platí to?
Je to tak z časti pravda. Niekto, keď má nábeh na syndrom karpálneho kanála, tak vie si to ako pohoršiť tou stálou prácou na jednej myši. Ja odporúčam všeobecne aj tak používať 2-3 rôzne myši, ktoré máte na stole a proste jeden deň si zoberete jednu, druhý deň druhú, tretí deň tretiu a každá by mala mať trochu iný tvar. Existujú aj tie vertikálne myši, existujú väčšie myši, menšie myši a práve tá zmena toho, že každý deň máte trošku inak, tak tá vie prospieť tomu, že sa vám proste nestane toto, aby ste mali karpal z myši.
Keďže ja vás beriem ako špecialistu na chirurgiu ruky, tak ma napadol taký článok, ktorý som čítala asi pred rokom na New York Times, kde práve chirurgovia rozprávali, že sa často stretávajú s takými fantomovými bolestiami, že pacienti vlastne prídu s bolesťou ruky, ale nie je to karpálny tunel. A často sa ukázalo, že to je z používania mobilného telefónu alebo ťažkého smartfónu. Stáva sa to naozaj, alebo ste sa ešte nestretli s takými prípadmi?
Ako, ono to možno nesúvisí úplne s tým, že sa používa že ťažký telefón, ale skôr o tom, že stále používame majoritne teda palce na písanie a častokrát bývajú zhrubnuté tie šlachy pre palce, ohýbače palcov, a oni tak môžu zhrubnúť, že sa nám nezmestia cez také putká. Tie putká máme na úrovni bázy palca, čiže jak začína sa palec oddelovať z dlane, tak tam je také putko, ktoré ako keby tú šlachu drží ku kosti, aby mala jasnú cestu. A keď tá šlacha zhrubne, tak zase sa nezmestí cez toto pútko, môže to byť také bolestivé, môže sa to zasekávať a potom sa to volá, že skákavý palec. Alebo
skákavý palec znie ale dobre.
Áno, alebo pollex saltans, teda po latinsky.
To znie menej dobre.
A to býva relatívne časté po teda takýchto našich moderných zariadeniach, ktoré používame.
Potom ešte prichádza kategória otázok, že len mňa osobne to zaujíma. Ale ja som si vlastne nikdy neuvedomovala to, že človek môže mať rozličnú silu v úchope, že častokrát aj keď chodíme cvičiť, tak cvičíme ramena, cvičíme bicepsy, tricepsy a tak ďalej. A potom som začala vzdušnú akrobáciu, kde človek potrebuje úchop až plch. A zistila som, že ako veľmi tie prsty môžu bolieť a ako celá ruka môže bolieť. Je pre nás prirodzené alebo menej prirodzené? Mali by sme to nejako cvičiť, aby sme mali kvalitný úchop? Je to pre človeka dôležité alebo...
Pre nás, pre chirurgov, je to mimoriadne dôležité tým, že manuálne pracujeme a veľmi často sa stane, že držíme napríklad nejaký ťažký hák alebo proste celý deň držíme pinzetu v ruke, tak ten úchop a tie flexory, čiže tie ohýbače prstov u nás sú veľmi dôležité, aby mali aj silovú rezervu. Takže posilovanie predlaktia je určite dobrá aktivita. Vyvinuli sme sa z opic, čiže my sme viseli zo stromov zavesený za ruky. Naše predlaktia boli zvyknuté na úplne iné záťaže ako v momentálnej dobe, kde ozaj držíme myš. A potom ľudia, keď začnú povedzme loziť po stene na nejakých
lanách
alebo
čomkoľvek,
tak zistia, že absolútne to ich predlaktia nezvláda, že dostávajú potom krče do prstov a presne ramena, teda páže máme celkom dobre nacvičené, lebo teda v nejakých tých posilňovniach to...
Abo tú nákupnú tašku aspoň nejako na tom pleci odťahnete domov.
Áno, presne. Tak ju treba začať len v prstoch nosiť.
Presne, poriadne to trénovať. Ako dlho to môže trvať, kým to človek vytrénuje?
Keď intenzívne cvičíte, za 3 mesiace máte predlaktie dobre vytrénované. Kliky na prstoch sú veľmi dobré cviky na začiatok.
Zase mi niekto napíše, že sa čudujem na takej základnej veci, ale kliky na prstoch som ešte neskúšala.
Hej, to je úplne najlepšie na precvičenie. A potom samozrejme existujú také tie všelijaké gumové krúžky a teraz existuje milión aj takých single prstových posilovačov a všeličo možné. Zas tiež to netreba preháňať, aby ste sa nedostali práve do karpálneho kanálu.
A tak budem mať na vás kontakt. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste.
A ja ďakujem za pozvanie.
O tom, čo sa deje v ruke, ak máme syndrom karpálneho tunela, či sa môže bolesť objaviť z jedného dňa na druhý, alebo kedy je potrebná operácia ruky, som sa rozprávala s chirurgom Lukášom Šimkom. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka SME o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/vizita. Ja som Denisa Koloničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Vírus HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny u oboch pohlaví. Chráňte seba a svoje deti očkovaním proti HPV, ktoré je plne hradené zo zdravotného poistenia pre 12-ročných chlapcov aj dievčatá. Viac na hpv.sk.